Český rozhlas Region, Středočeská setkání.
U dalšího středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Představte si, že vám někdo dá do ruky dlouhou tyč. Vy se s ní rozběhnete, po chvíli ji zabodnete do země, pověsíte se na ní a ona vás vynese několik metrů nad zem. Pro většinu z nás je to jen těžko představitelná věc. Pro našeho dnešního hosta to byl kdysi každodenní chleba. Naše pozvání přijala bývalá skokanka o tyči Kateřina Baďurová-Janků.
Český rozhlas Region. Středočeská setkání.
Dnešní středočeské setkání bude hlavně o sportu a pohybu. Naším hostem bude totiž úspěšná atletka, někdejší skokanka o tyči, Kateřina Baďurová-Janků, která žije v Horoměřicích na Praze Západ. Vítejte u nás, hezký den.
Dobrý den, krásné dopoledne všem.
Když jsem vás v úvodu představovala, tak jsem se pokusila laicky popsat sportovní disciplínu, které jste se věnovala, skok o tyči. A zároveň jsem řekla, že pro většinu z nás je těžko představitelné, že bychom něco takového byť jenom zkusili. Jak jste vy sama vnímala tuhle disciplínu, ještě než jste se do ní pustila?
Já jsem popravdě tuto disciplínu moc nevnímala, protože ona v době, kdy jsem s ní začínala, byla poměrně nová a čerstvá. V té době u nás byla vícemistryně světa a několikanásobná rekordmanka Daniela Bártová, bývalá gymnastka, která mě vlastně k tomuto sportu přivedla a motivovala, že není špatné to vyzkoušet. A měla pravdu, bylo to opravdu tak, byla to tak rozmanitá disciplína, při které se člověk opravdu nenudí, že jsem neměla moc času přemýšlet nad tím, se bojím nebo nebojím. A ty tréninky byly od lezení po stěnách, plavání, potápění až po tu samotnou atletiku a gymnastiku tak rozmanité, že se člověk nestihl nudit.
A dělala jste nějaké sporty ještě předtím, než jste se začala věnovat atletice?
Předtím jsem dělala sportovní gymnastiku, právě stejně jako Daniela. A to byl takový asi ideální vstup pro tuto disciplínu, protože jste najednou hlavou dolů a musíte vědět, kde jste, co děláte a jak případně udělat něco pro to, abyste neschodili tu laťku ve výšce 4,5 a výše.
Když jste začínala s atletikou, tak rovnou padla ta volba na skok o tyči, anebo jste se tak rozhlížela, rozmýšlela, nebo vás k tomu někdo vyloženě přivedl?
Já jsem se rozhlížela, byla jsem poměrně rychlá, měla jsem dobrý odraz, ale jako bývalá gymnastka se na mě podívali a řekli, no jo, malá hubená, co s tebou, to úplně nebyl prototyp atletky, tak zkusíme skok o tyči. A tam jsem se teda našla a byla to určitě dobrá volba.
To mě zrovna napadlo, že to, že jste drobná a lehká, byla asi výhoda.
Byla to výhoda. V dnešní době už ten profil jako malá lehká není úplně to, co by byly ty tyčkařky jako jediné. Jsou tam 1,80 m vysoké holky, které zase mají vysoko to těžiště a je to pro ně jednodušší se dostat výš, ale nejsou tak obratné a jsou tam děvčata, která jsou právě bývalé gymnastky a jsou menší a drobnější. Takže se to pořád ještě tak jako utváří, co je ten ideál pro tuhle disciplínu.
A když vy jste drobná, lehká, tak si říkám, že na druhou stranu pro vás možná muselo být trochu těžké unést tu tyč, protože mně připadá, že je obrovská. Jak je vlastně dlouhá a jak je těžká?
Jak je těžká, se mě vždycky ptají a já to opravdu ještě nikdy nezvážila, ale ona sama o sobě tak těžká není. Tam je těžká ta páka, že ji vlastně držíte na konci a ta tyč měří třeba 4,30, některá děvčata už mají 4,60 tu tyč dlouhou, takže skoro k 5 metrům. Tam ta fyzika dělá to svoje, takže tím ona těžká je, ale sama o sobě bude vážit kolem kila.
A záleží na tom, jak jste vy sama vysoká a podle toho máte dlouhou tu tyč?
Záleží, jak jsem vysoká, jak jsem rychlá, jaký mám odraz, jak zvládnu tu techniku převedení rychlosti právě do té tyče. Je tam poměrně hodně těch ukazatelů, ale máte pravdu, že já vždycky patřila k těm tyčkařkám, které měly ty nejlehčí a nejhubenější tyče. Takže když se mi někdy stalo, že se ty tyče ztratily cestou, nedopravili mi je na místo, tak jsem si vlastně neměla od koho půjčit.
To mě právě napadlo, jestli každý má svoji vlastní, anebo jsou takzvané erární, ale po tom, co jste řekla, je samozřejmě, že musíte mít svoji vlastní.
Vždycky jsme cestovali s takovým futrálem, který vypadá jako takový ten plastový futrál na kabely, když kopou zemi. V tom jsme měli zastrkaných takových 6 až 8 tyčí. I od toho, jak se člověk rozcvičí a pak jde na vyšší a vyšší výšky, tak přidává tvrdší a tvrdší tyče podle počasí, podle toho, jak fouká. Byla to taková alchymie malinko, tak si vybíral tu správnou, na které to skočí a my jsme si museli vozit ty, které jsme opravdu znali a věděli jsme, že nám sedí a že i ta řada na sebe navazuje tak akorát, že mezi těma tyčema není žádný velký rozdíl. Když vezmeme tvrdší nebo měkčí tu tyč, takže nám to tak akorát navazuje.
A kolik jste jich tak sebou musela vozit?
Kolem těch 8 tyčí to tak bylo.
Tak to už ale potom hodně.
Byl to hezký balík a třeba v Londýně, když jsme s takovýmhle futrálem plný těch tyčí šli po letišti, tak nás samozřejmě pravidelně zastavovala policie a zkoumala, co to tam pašujeme.
Máte nějakou tyč ještě doma schovanou na památku?
Nemám, ale mám lidi kolem sebe, který je mají, takže kdyby mi náhodou bylo smutno, tak vím, kam můžu dojít a můžu se jít na ně podívat, ale smutno mi zatím nebylo, popravdě řečeno.
Naším dnešním hostem je úspěšná atletka, bývalá skokanka o tyči Kateřina Baďurová-Janků. A mě by zajímalo, když jsme mluvili o tom, jak ta disciplína vypadá a pro většinu z nás je dost nepředstavitelná. Jak vlastně probíhá ten úplně první pokus, kdy vám někdo tu tyč dá do ruky a řekne teď běž a skoč?
Pro mě už je to dneska taky nepředstavitelné, ale tehdy to poprvé bylo na laťce a nebylo na tyči. Protože to většinou začíná jako takové houpání na rovné tyči, což si můžete představit úplně jednoduše jako skok přes potok. Takže já jsem začínala na zlomené laťce, na kterou dolů dali místo toho špuntu vlastně jenom vyřezaný tenisový míček. A začínala jsem se opravdu houpat. Tam je strašně důležité se naučit viset opravdu na natažených rukách, tak jako když jste třeba na hrazdě, a ne se přitahovat. Pro každého je přirozené, že když někde visí, tak se přitahuje, aby se z té výšky dostal co nejrychleji někam jako na to bezpečné místo, takže se houpeme takhle na té rovné tyči a pro mě to tehdy byla laťka a skočila jsem na ní 2,20.
A měla jste tehdy strach?
Tehdy jsem neměla strach, je to nízko a já jsem teda naštěstí nikdy neskákala na lyžích, což je pro mě jako nepředstavitelná disciplína, ale popisuju to k tomu, že vlastně ty děti taky začínají úplně jenom na začátku průpravné cviky do duchny, malé můstky a postupně navyšují, až se asi předpokládám nebojí. A stejně tak je to u nás. My se vlastně houpeme jenom na rovné tyči, děláme různé cvičení, které když už si zafixujeme, že jsou v pořádku, tak jdeme na další věc a postupně zvedáme i ty výšky a už vám to pak vlastně nepřijde, že skáčete 4,5 metru vysoko.
To znamená, že jste se hned od začátku v tom cítila dobře, anebo to bylo až po nějaké době?
Na začátku to bylo hraní hlavně, takže ano, tam jsem se cítila dobře.
Vy jste dosáhla několika významných úspěchů, mimo jiné jste, myslím, celkem 4x překonala český rekord, který pak vydržel dlouho, nových 6 let. Jaký to je pocit poprvé, když se něco takového stane?
Tak překonání toho českého rekordu si pamatuju velice dobře, protože to jsme ještě s kolegyní Pavlou, tehdy Hamáčkovou, teďka Rybovou, se o ten český rekord prali právě centimetr po centimetru a neustále jsme si ho vraceli jedna druhá, takže to bylo takové zajímavé období a obě dvě, věřím, nás to posouvalo hodně, hodně rychle nahoru. Takže to byl nádherný pocit a bylo to za dosti učinění nějaké té práce, kterou když to vezmu od těch 4 let, kdy jsem začala dělat sportovní gymnastiku, tak najednou můžete zúročit.
A kolik to bylo ten první rekord?
První rekord byl 460, si myslím, v hale a potom venku 465 cm. Uh-huh.
A jaký je to pocit potom po druhé, po třetí, po čtvrté, když překonáte ten rekord? Je to pořád stejně dobrý pocit, anebo už potom si říkáte, tak už jsem to dala, dám to znovu?
Je to asi pořád, nebo u mě to byl pořád stejně dobrý pocit, on se projeví taková ta lidská hamižnost, že jo, že nemáte nikdy dost.
Ano, chci zkusit ještě kousek
ano, víš. Víte, že třeba na to máte, ano, tady byla chybička, tady bych mohla něco zlepšit, takže si tak nějak jako odvodíte, kam byste přibližně asi ještě mohli jít dál a snažíte se to pořád zlepšovat.
A je potom zklamání, když si dáte ještě tu příčku o kousek výš a teď se to nedaří?
Já jsem to zklamání asi jako neměla jako takové. Já jsem věděla, že ano, tak teď se to nepovedlo, musím ještě změnit tohle, nebo tady jsem udělala chybu a příště to můžu zlepšit a půjde to. Zklamání bylo, když jsem se zranila, věděla jsem, že to bude zase trvat dlouho nebo nějakou dobu, než se vrátím zpátky tam, kde jsem byla. A mě těch zranění provázelo docela hodně. Takže ten závod jako takový, když se nepovedl, byla jsem samozřejmě zklamaná, byla jsem sama na sebe naštvaná, ale nebylo to, co by mě odradilo.
To je asi nejlepší přístup. Dnešní středočeské setkání je plné sportu a pohybu, protože naším hostem je bývalá skokanka o tyči Kateřina Baďurová-Janků. A vy jste v minulém vstupu zmínila, že vás ke konci kariéry provázela velká řada zranění, zdravotních potíží. To muselo být asi hodně nepříjemné.
To je nepříjemné pro každého sportovce a je pak vždycky na něm, jak se s tím popere, jestli si řekne, tak teď mě to posílí, já aspoň vím, co s tím tělem můžu zase udělat do budoucna dál a zlepším se, anebo jestli to vzdá a ukončí tu kariéru. Já jsem nějakou dobu bojovala, několik zranění jsem překonala i poměrně úspěšně a ke konci už přece jenom jsem žena, tak už jsem pak i přemýšlela jako do budoucna matka, jestli to má ještě cenu, nemá, jestli bych se chtěla po třeba případně porodu vracet zase zpátky k tomu sportu, nebo nechtěla. A pro mě utržení vazu v druhém koleni na odrazové noze bylo to, kdy jsem si řekla, tak asi je čas už začít dělat něco. Tehdy jsem si řekla pořádného.
A to byl ten nejvážnější úraz, který vás potkal? Nebo byl nějaký ještě vážnější, složitější, po kterém třeba dlouho trvalo, než jste se mohla vrátit zpátky?
Asi složitější úraz byl utržení vazu na pravém koleni, které byly předtím. To bylo těsně po tom, co jsem získala stříbro na mistrovství světa v Osace a bylo to před olympiádou v Pekingu. Tam se mi i za spolupráce opravdu všech fyzioterapeutů a lékařů podařilo za neuvěřitelně krátkou dobu se vrátit, takže jsem na olympiádu ten limit splnila, ale nebylo to ideální a nevrátila jsem se v té 100% formě, ve které jsem měla.
To mě vždycky napadá, když se člověk po tom zranění a po té rekonvalescenci, která bývá opravdu často velmi krátká, vrací zpátky. To asi není úplně ideální, protože vlastně zjišťujete teprve, co půjde, co vám to tělo dovolí. Jaké to bylo potom vracet se právě po tomhle úraze?
Po tomhle úraze pro mě byla asi nejhorší hlava, musím říct, protože s tím tělem se člověk nějak naučí pracovat, zaposiluje ho, ví, co si může dovolit, co ne, ale té hlavě úplně neporučíte, i když chcete. A ona se najednou začne bát a vy nevíte proč a nevíte čeho. A to bylo pro mě asi to nejhorší. A zase na druhou stranu do budoucna mi to dalo to, že jsem se začala touhletou částí vlastně i té psychologie víc zajímat a to mě provází i dodnes.
To znamená, že byl takový ten moment, že se člověk rozběhnul a teď měl ten strach se pořádně odrazit.
Přesně tak. A nevěděl proč a nevěděl, co s tím udělat pro to, aby to překonal.
Kdy nastala ta chvíle, kdy jste začala opravdu vážně uvažovat o konci té vrcholové sportovní kariéry?
A když jsem tohle zranění překonala, vrátila jsem se i fyzicky tak nějak na ten svůj vrchol, na kterém jsem byla předtím a začala jsem cítit, že mám volné druhé koleno. Šla jsem na vyšetření a zjistila jsem, že mám prasklý vaz vlastně v odrazové noze a to jsem si říkala, tak tohle znova absolvovat ještě jednou, je mi 28, asi si myslím, že už to nemá cenu.
Bylo to těžké rozhodování?
Popravdě řečeno musím říct, že nebylo. Já jsem naštěstí měla to štěstí, že jsem byla přítomná v hlavě už během té své sportovní kariéry a studovala jsem a nenechávala jsem to jenom na jednu kartu. A věděla jsem, že ten konec prostě někdy přijde. Dostala jsem skvělou nabídku tehdy od ředitele Dukly pana Pryščáka, abych vedla oddělení atletiky na Dukle a byla to pro mě zase výzva, kterou jsem velice ráda přijala. Mohla jsem zúročit i to své ekonomické vzdělání a zároveň zůstat u toho sportu, takže mě to nějak extra nebolelo a byla jsem ráda, že se můžu zase realizovat dál.
Vy jste skončila v 28 letech. Je to brzy, nebo je to v tom vrcholovém sportu běžné?
Každý to má jinak. Myslím si, že je to těžko říct, záleží na disciplíně, záleží na zázemí té dané sportovkyně. Podívejte se na Báru Špotákovou, která se vracela i po dvou dětech a velice úspěšně. Šlo jí to, někdo už pak tu rodinu s tou sportovní kariérou není schopný skloubit, takže myslím, že neexistuje ten ideální věk, který bychom si řekli, to je ten, kdy máme skončit. Někdo začne velice brzo a v těch 22, 23 už ho to nebaví. Někdo s vrcholovým sportem začne v 18 a je schopný vydržet do 40. Takže není ideální věk.
Myslíte, že kdyby vás nepotkalo tolik zranění a tolik zdravotních problémů, že byste ještě nějakou dobu pokračovala? Máte představu třeba jak dlouho?
To vůbec neumím odhadnout. Vím, že určitě jsem měla limity, které jsem nepředvedla. Mám na tréninku natočený skok třeba na 5.02.
Neříkejte.
Na gumu, samozřejmě ne na laťku, ale na gumu. Tak to, když mi je smutno, tak se na něj občas podívám. Ale myslím, že neexistuje sportovec, který by odešel s tím, že by si řekl, já jsem předvedl 100% to, na co jsem měl. Každý tam má nějaké rezervy, který ví, že už si schoval sám pro sebe.
Ale i tak to bylo krásné a je za čím se ohlížet.
To určitě ano.
Naším dnešním hostem je atletka, bývalá skokanka o tyči Kateřina Baďurová-Janků. A my jsme vás všichni zaregistrovali samozřejmě nejenom na atletickém stadionu, ale také ve Stardance v roce 2012. To byl vlastně další takový rok velkého pohybu asi, že?
To opravdu byl a vlastně následoval 3/4 roku po porodu mé první dcery. Takže to byla pro mě i výzva, jak se dostat zase zpátky do kondice, nejenom tím, že běhám za miminkem a nespím, ale že se opravdu začnu hýbat a musím říct, že jsem objevila na těle svaly, které jsem vůbec netušila, že existují.
Potěšilo vás, že vás do Stardance pozvali? Rozmýšlela jste se nebo jste hned řekla ano?
Rozmýšlela jsem se poměrně dlouho, nechtěla jsem sobě ani svému tanečnímu partnerovi udělat ostudu. Potěšilo mě to a popravdě řečeno hodně překvapilo, protože já už jsem tu nabídku jednou dostala, ještě když jsem aktivně sportovala a tehdy jsem ji odmítla po konzultaci s desetibojařem Tomášem Dvořákem, který byl v první řadě Stardance, tak mi říkal, tohle prostě nejde zvládnout dohromady, kdyby si chtěla stihnout halovou sezónu a zároveň aktivně tančit. Takže tehdy jsem to odmítla a proto mě to velmi překvapilo, že mě vlastně oslovil ještě jednou, i když jsem to jednou odmítla.
Chodila jste jako mladá do tanečních? Měla jste taneční průpravu?
Chodila jsem do tanečních a až během Stardance jsem zjistila, když mi to připomněli spolužáci z gymplu, že nás v tanečních vedl pan Chlopčík.
Neříkejte.
Takže tam jsme to potom vlastně
tak to
probrali, takže jsem měla asi základy naprosto skvělé.
A možná občas trochu i přimhouřil oko.
On to ze začátku nevěděl. My jsme to opravdu zjistili až někdy ke konci toho natáčení. Já jsem si to nepamatovala, jsem ostuda, ale tehdy mě jméno pan Chlopčík samozřejmě nic neříkalo a bylo to pouze vyhlášená taneční škola, která v Ostravě byla.
Mm. Tak zase asi na druhou stranu můžete říct, že pokud jste to zjistili až na konci, tak bylo jasné, že nemáte žádnou protekci.
Určitě.
Bavilo vás to?
Bavilo mě to strašně moc a do dneška tomu říkám únik z reality, protože máte kolem sebe tým lidí, který se od vás stará vlastně ve všem úplně. Šaty, líčení, česání, byl tam skvělý catering, byli tam lidi, kteří vám pomohli zařídit ten parket tak, jak jste potřebovali. Já jsem měla obrovské štěstí na tanečníka, s kterým jsme si sedli a rozuměli jsme si, měli jsme oba dva takový ironický humor, utahovali jsme si za sebe, bylo to prostě skvělé.
Já jsem si říkala, že možná pro vás jako pro sportovkyni, která většinu času trávila ve sportovním oblečení bez make-upu, předpokládám, musela jste si užít to líčení, ty šaty, to česání.
To byla nádhera. Musím říct, že ty páry, které vlastně jako soutěží teď, to mají možná ještě malinko lepší, že si trošku víc můžou do toho sami zasahovat, co se jim líbí, co se jim nelíbí, nebo dnes už běžně tančí bez bot, nebo v nějakých teniskách. My jsme tehdy ještě museli opravdu držet tu noblesu toho večera, ty večerní šaty, podpatky. My jsme s Honzou do jivu tehdy trénovali takový prvek, který jsme okoukali z americké Dancing with the Stars. A to bylo salto vlastně přes toho tanečníka, přes toho partnera. Měli jsme ho v jivu, ale já jsem se strašně bála ho vyzkoušet v těch podpatcích. A tehdy nám nedovolili si vzít tenisky, takže jsme to už nezařadili, nepředvedli jsme, máme to jenom na telefonu natočený, když jsme to trénovali. Tak to mě tehdy mrzelo, ale jinak to bylo teda opravdu jako něco, co jsem nikdy nezažila a už asi ani nezažiju.
Předpokládám, že asi se velmi hodila i ta sportovní průprava.
Pro mě určitě a tak, jak to Honza dneska říká, pro něj taky, protože říkal, tady zapoj ten sval, tady se natáhni, tady použij ruku, nohu, břicho zatáhni a že jsem věděla, co mám udělat, takže jsem to svoje tělo znala. Na druhou stranu pro mě bylo strašně těžké před těma kamerama, tolika lidma vlastně si hrát na to, že to pro mě nic není, protože jsem věděla, že předvádím něco, co neumím, že mám naučených pár kroků, teď mi v hlavě pořád běželo počítání toho rytmu, kdy mám být na patě, kdy mám být na špičce a ten obličej to samozřejmě dával najevo.
Takže možná teď bez kamer byste si to užila víc, kdybyste si dala nějaký ten tanec.
Pořád jezdíme tancovat ještě, je to neuvěřitelné, je to nějakých teda 13 let už nebo kolik, ale pořád nás ještě na plesy zvou. Hodně často jezdíme i s Honzovou první taneční partnerkou, herečkou Danou Batulkovou a to jsou pro nás takové strašně příjemné výlety, kdy my se můžeme potkat, trošku zpevníme i naše těla, zopakujeme si tance, které jsme tančili a a vypadá to, že se to ještě těm lidem pořád líbí, takže snad i někomu uděláme radost.
Jaký tanec máte vy sama nejradši?
No, já mám strašně ráda pasodoblé, vlastně všechny standardní tance a z té latiny asi sambu a čaču.
Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do Horoměřic na Praze Západ. Naším hostem je bývalá skokanka o tyči Kateřina Baďurová-Janků. Když někdo dělá vrcholový sport, tak i když s ním v určitém momentě skončí, tak asi neskončí se sportem úplně, že ne?
Záleží asi jak který sportovec taky, ale já znám právě hodně těch, kteří skončí úplně, protože jsou ho tak nasycení, že si chtějí odpočinout, to tělo je poměrně hodně rozbolavilé, takže se nejdřív dává tak nějak dohromady, ale pak vždycky zjistí, že mu to chybí a že se k nějakému dobrovolnému pohybu stejně sám rád vrátí.
Jak to bylo u vás?
U mě to bylo tak, že jsem plynule přešla do pracovního života, který byl poměrně hodně aktivní, takže mi na ten sport nezbývalo mnoho času, ale pak se ozvaly takové ty klasické bolístky, jakože vás bolí záda a tady nějaké klouby, kolena, kotníky a zjistíte, že se musíte zpevnit a aspoň trošičku vrátit do toho stavu toho těla, které bylo předtím, aby poslouchalo, takže to vlastně takhle donutilo i mě. A posléze, až se mi narodily dcery, tak jsem přirozeně s nima sportovala, plavala, jezdila na kole, na lyžích a tím jsme se dostali do přirozeně aktivního života.
Dělali i vaše dcery nějaký konkrétní sport, anebo to byla taková ta všeho chuť?
Na začátku to byla všeho chuť a bylo to hlavně co nejrychleji utíkat někam od maminky a vyšplhat na cokoliv, co vidíte jako kdekoliv, že jo? Samozřejmě, ať už to byl strom, nebo to byly prolejzačky. Potom tím, jak byly takhle vlastně jako zaujaté do čehokoliv, tak jsem je směřovala ke sportovní gymnastice, protože si myslím, že to je opravdu skvělý základ pak pro jakýkoliv sport i pro to ovládání toho těla. Měla jsem to vyzkoušené sama na sobě, ale s tím, že jsem věděla, že rozhodně nechci, aby z nich byly vrcholové gymnastky, aby od 5-6 let dřeli 6x v týdnu v tělocvičně a pak si nějak zhuntovali zdraví, takže takovou tou příjemnou přirozenou formou. No a ta starší dcera má dneska skoro 13 let a sama se rozhodla pro volejbal, že se jí líbí, takže teď zkouší už asi 3/4 roku hrát volejbal a ta mladší zatím se drží gymnastiky a jezdí na koni taky.
Myslíte, že některá z nich bude mít ambici věnovat se vrcholovému sportu?
To vůbec netuším a popravdě řečeno je mi to úplně jedno. Já jsem ráda, že sportují a že ten sport mají rádi, že když můžou, tak přesně zahodí aktovky, jdou na kolo, jdou si zaplavat, v zimě jedeme na lyže a že to dělají rádi, že do toho nemusím nutit a jestli z toho pak někdy bude, že budou dělat vrcholově ten sport, tak je budu určitě podporovat, ale nebudu je do ničeho nutit a to nedělám ani teď.
Jak vnímáte dnešní děti a jejich vztah ke sportu a k pohybu?
Je to asi velice různé a hodně záleží na té rodině, k čemu je ta rodina vede. Já mám takovou úzkou skupinku dětí, kterou jsem schopná pozorovat, protože mám pohybově zaměřenou mateřskou školu v Hroměřicích a tam se setkávám s dvěma extrémy. Rodiče dětí, které to dítě vlastně cpou do toho sportu a chtějí hned do vrcholového, chtějí vidět výsledky. Pak je nějaká i zlatá střední cesta, která to bere tak přirozeně. A pak jsou děti, které vlastně vůbec nevidí, že to tělo mají. Rodiče je přivezou autem, přinesou na rukou, posadí, převlíknou, přezujou, dají ho do té v uvozovkách sportovní školky, ale to dítě vlastně se neumí obléknout, obout, vůbec netuší, že má ruce, pomalu se někdy neumí ani najíst, neumí chodit a pak úplně nejdou dělat zázraky. Takže se vracíme k těm úplně základům toho, že to tělo mají a aby se ho naučili používat.
Proč si myslíte vlastně, že je důležité, aby se ty děti hodně hýbaly, případně i trochu sportovaly? Vzpomenete si, co vám to jako dítěti dalo, nebo v čem vás to nějakým způsobem posunulo do budoucna?
Myslím si, že všichni, kteří to zkusí, ten pohyb, ten přirozený pohyb, ten, který je baví, ne, že se někde zruší a zničí, tak vidí, že pak mají mnohem lepší náladu. Ty endorfíny fungují a všem nám to dodá prostě ten krásný nebo krásnější pohled na svět. A když už to pak děláte pravidelně, tak ani to tělo nebolí. Když jdu jednou za měsíc a tam se zhuntuju, protože ano, už měl bych jít sportovat, tak mi to přinese spíš to bolení a to, že se pak dávám zase dohromady. Ale když se naučím, že ten pohyb je ta přirozená denní součást, někam popojdu pěšky, popoběhnu, jdu si zaplavat i podle vlastně ročního období. My to máme skvělé, že jsme tady v té střední Evropě, opravdu můžeme využívat jaro, léto, podzim, zima a v každém tom období dělat něco jiného. Tak zjistíte, že jste takový optimističtější, lépe naladěný, to tělo funguje tak, jak má, nemáte takové sklony k obezitě, která už v dnešní době i u těch malých dětí je hodně vysoká a my jsme se posunuli na jedno z čelních čísel žebříčku dětí s obezitou v Evropě, což je hodně smutné. A pak umíte podle mě i lépe řešit problémy, umíte být vytrvalejší, stát si za tím, co se rozhodnete, že opravdu chcete dělat a není to takové, nejde to, já to vzdám, anebo to ani neskusím.
Naprosto s vámi souhlasím a vždycky říkám, že na sportu je nejlepší ta chvíle ve sprše potom. Dnešní středočeské setkání se pomalu blíží ke konci a tak se ještě na chvilku zastavíme v Horoměřicích na Praze Západ, kde funguje úžasná mateřská školka Sportík, kterou náš dnešní host Kateřina Baďurová-Janků založila a vlastně funguje už docela dlouhou dobu, že?
Už je to 14 let. V Horoměřicích jsme 13 let, ale celkem už fungujeme 14 let. Je to neuvěřitelné. Musím říct, že na začátku jsem ani jako nedoufala, že to takhle půjde a zaplať pánbůh to jde samo. A jsem ráda, že ty rodiče právě už v dnešní době se začínají vracet k tomu, že ten pohyb je důležitou součástí toho každodenního života.
A zájem je asi velký.
Zájem je velký. Díváme se po nových prostorech nejen ve Středočeském kraji, tady na Praze Západ, ale už i v Praze. Máme možnost nějakého rozšíření a ten zájem je opravdu veliký, že bychom tu školku mohli naplnit 2x až 3x oproti kapacitě, kterou máme. Takže toho asi využijeme a doufám, že to takhle půjde i do budoucna dál.
Jak přesně ta školka funguje? Co konkrétního těm dětem nabízí?
Nabízíme jim všeobecný rozvoj, tak jako všechny ostatní školky. Není to, že bychom z dětí dělali mistry světa v 5, 6 letech nebo je směřovali konkrétně na nějaký vrcholový sport, ale jde o to, že jim dopřáváme ten přirozený pohybový rozvoj, který se mnohdy i v těch mateřinách vzhledem k naplněnosti těch školek prostorům nedaří, i když by ty paní učitelky chtěly, tak se jim to vlastně nedaří dělat. My těch dětí máme v té třídě méně, máme jich tam pouze 15, máme velké prostory a i v těch plno vzdělávacích aktivit můžeme dělat v rámci různých pohybových cvičení. Spolupracujeme s Menzou České republiky, která má taky ten vlastně projekt toho vzdělávání dětí napojený na ten pohybový rozvoj dětí. Tam jsme si našli hodně toho podobného, takže věřím, že to dává smysl a v dnešní době ty moje nejmladší děti, které začínaly v prvním roce, když jsme otevřeli školku, tak už jim je dneska 17. Já když je potkám, vrací se nám některé, ještě vidím je, tak jsou o 3 hlavy vyšší než já. Jsou to dospělí chlapy a plno z nich se tomu sportu ještě věnuje do dneška. Někteří vrcholově, že jsou na úrovni, že se snaží třeba v atletice dostat na juniorské mistrovství Evropy. Někteří to dělají jenom rekreačně, ale ten sport je provází po celý život. Jsou to zdraví, šikovní, mladí lidé, kteří budou za chvíli maturovat a to je to, co mě dělá tu největší radost.
To musí být hezký pocit, tomu věřím. A co děláte vy sama teď? Vy jste říkala, že vlastně po skončení té vrcholové kariéry jste byla trenérkou. Platí to ještě?
Platí to pořád u těch nejmenších dětí, to je ta věková kategorie, která mě baví, kterou strašně jako snadno zaujmete, nemusíte je kontrolovat, jestli někde něco nešidili, tak jako třeba pak ty vrcholáči nebo taková ta skupina mezi těch teenagerů, takže ty děti pořád trénuju a je to i podle toho, kolik mám zrovna času. Já jsem ještě donedávna pracovala na Olympu jako zástupce ředitele pro sport, takže toho času bylo méně a držela jsem si opravdu jenom nějaké 2 tréninkové jednotky v týdnu. Teď už se rozhlížím, že bych se zase mohla to trošku rozšířit a že bych třeba i s nějakými mladšími žáky velice ráda pracovala.
Tak já budu držet palce, aby to všechno zafungovalo tak, jak si přejete. No a nám ostatním přeju, aby to dnešní povídání nás trošku zase nakoplo, abychom vyběhli někam ven a aspoň třeba něco kousek ušli a udělali něco pro svoje tělo.
Já věřím, že to jarní počasí teďka nakopne všechny a to nás samozve do té přírody a v pohyb v jakékoliv formě.
Naším dnešním hostem byla úspěšná atletka, úspěšná účastnice Star Dance 2012, bývalá skokanka o tyči Kateřina Baďurová-Janků. Já moc děkuji, že jste přišla a budu se zase někdy těšit na slyšenou.
Já vám moc děkuji za pozvání a přeju všem krásné jarní dny.
A u dalšího středočeského setkání se na vás za týden bude těšit Šárka Formánková.